Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Klub 2. Dobar dan, poštovani slušalci, pozdravlja vas Meliha Pravdića. Naš današnji gost je Petar Arbutina, urednik u Službenom glasniku. Dobar dan.
Dobar dan.
Niste nikud otišli?
Ne, ja sam se vratio.
A vratili ste se. E, to je dobra situacija za nas koji, evo, planiramo da danas razgovaramo sa vama o jednoj vrednoj knjizi, a naslov te knjige jeste Komika i etika narodne erotike po Vuku Karadžiću i ostalim izvorima. Naslov te knjige pripisuje se, hajde tako da kažemo, to je autor, ne pripisuje se, nego da budemo malo u duhu tog načina kazivanja, Milenku Misailoviću. I danas ćemo o zanimljivosti svega onog što je autor Misailović ponudio čitaocu da govorimo. Govorili bismo, dakle, o onoj osnovnoj tezi koju on podastire, a to je da se naša narodna, da je naša narodna istorija ispoljena i kroz istoriju narodnog smeha. Iz ove zanimljive i vredne knjige mi kao da prepoznajemo taj light motiv gotovo na svakoj od objavljenih stranica. I ne može čitalac posle završenog iščitavanja ove knjige da bude pod drugačijim utiskom nego pod ovim. Uspeo je u tome autor.
Pa da, pre svega birajući prave primere. Međutim, pre nego što počnemo ozbiljnije da razgovaramo o ovoj knjizi, pod naslov je u integralnoj verziji rukopisa glasio Po Vuku Karadžiću i ostalim pomoćnim izvorima. Pa smo se Milenko Misailović i ja dogovorili da to pomoćno izbacimo, jer ne možete da odradite šta je glavni, a šta je pomoćni izvor, jer čak i Vuk Karadžić nije glavni izvor. On je glavni izvor koji je preneo ono što je supstanca narodnog humora, tako da su svi oni koji su uspeli da do nas dobace tu vrstu humora faktički glavni izvori ili glavni prenosnici narodnog humora. Mislim da je, da je u toj knjizi dobro što nije napravljena jasna granica, jer ona u suštini ne postoji, između nečega što je humor u nekakvom rudimentarnom smislu ili u nekakvim njegovim višim projavljivanjima i nečega što je u najširem smislu eros života. Znači, jedno bez drugog ne postoji. Znači, ono što je narodni humor, on pre svega i tu nekoliko teza varira Milenko Misailović, recimo jedna je najvažnija, ona je negde suštinska i ona negde u tom nekakvom etničkom ili istorijskom smislu određuje srpski narod, a to je želja za slobodom. I on recimo kroz humor vidi nešto što je narod našao kao neku vrstu oduška, znači ne kao nekakve satire koja je kasnije tek došla kao neka vrsta jedne drugačije izgrađenosti žanrovske pre svega unutar književnog teksta, nego pre svega kao nečega što i nije s druge strane ruganje, nego je prosto jedna vrcavost duha koji ne da da se ukalupi u nekakve uslovno rečeno institucionalne ili vladajuće norme i koji se na taj način bori protiv toga. Da prosto ova teza stoji zato što je na jednom mestu i Friedrich Nietzsche rekao da životinja koja je najviše patila je otkrila smeh. Znači, životinja koja je htela da tu svoju patnju oslobodi kroz nešto, našla je način da to uradi kroz smeh. Ali naravno, smeh uvek mora da ima nekakvo prevazilaženje kanona, ne znam, pristojnosti, nazovimo to ovako, ili kanona društvene norme. Znači, on uvek mora u sebi da ima nešto vrcavo i nešto skriveno, koje se tek u onom slušaocu ili onome kome je ta šala namenjena ili protiv, što je također jako važno, protiv koga je uperena, oslikava kao nekakva punoća značenja.
Da li se ta intencija u stvari to prikriveno uvek prepoznaje? Da li je potrebno tumačiti, pogotovo kada je reč, a potrebno je, dobrim delom o daljoj prošlosti? Šta su te reči, taj specifičan humor u jednom istorijskom periodu u stvari značile i kako su se oslobađale, kako se duh u stvari oslobađao preko te vrste humora? Da li mi danas razumevamo na pravi način sve ono što je nekad nastalo?
Pa da, možda ne na tom jezičkom planu, ali ne jezičkom planu u smislu nekakvog drugog jezika, nego arhaizama koji su možda negde izgubili iz jezika, ali nekako u konstelaciji sa drugim rečima oni nije nerazumljivo. Sa druge strane, mislim da se duh oslobađa kroz jedan viši oblik komunikacije. I tu recimo Milenko Misailović dobro imenuje te važne delove, te kako bi rekao, komunikacijska čvorišta, kao što je kolo. Znate, mislim, reći jednu stvar u kolu i reći tu istu stvar nekome putniku na putu nije isto. Znate, pošto kolo je istovremeno jedan skoro savršeni krug i ono u toj cikličnoj pojavnosti, u jednoj savršenoj konstelaciji u stvari jeste neka vrsta jednog narodnog amfiteatra, jeste jedna vrsta aeropaga, mesta gde se narod u nekakvom svom vrcaom ili prosto srdačnom duhu nadmudruje, mesto gde
nadigrava,
dopričava, nadigrava, gde, znate, postoji jedna živa komunikacija, međutim ona ne postoji u smislu nekakve apartnosti komunikacije kako mi danas razumevamo. Ona postoji kao neka vrsta jednog skoro metafizičkog čvorišta unutar koga mi možemo da dopričavamo sve ono što nam je na duši, a da budemo istovremeno, što takođe nije manje važno, zaštićeni nekakvom autonomijom kola. Znate, prostorom i atmosferom koja možda neće, ili vlast koja to gleda, ili oni koji su manje dobronamerni, neće to baš razumevati na taj način kao nekakvu kritiku, recimo sa parlamentarne govornice, nego kao nekakvu narodnu vrcavost u kolu koja, a to takođe vidimo nekim primjerima u knjizi, možda bude vrlo onako oštra i može da bude vrlo ubitačna u tom, pre svega naravno u tom slučaju, verbalnom smislu. Tako važno je da je Milenko sakupio sve te aspekte, ništa nije zanemario i ništa nije učinio manje vrednim. Kako se oslobađamo? Oslobađamo se na taj način što otvaramo duh prema nekim rečima. I oslobađamo se, što je vrlo važno, pogotovo u kontekstu dešavanja i nekakvog rudimentarnog tradicionalnog narodnog pamćenja, da mi tada u stvari nemamo tu vrstu, kako bi rekao, lažnog stida. Ja se sjećam nekih polemika koje su od 80-ih počele na ovamo, ne znam, od rock'n'rolla, gde se govorilo, ne znam, mislim da to je bilo dugme, album Doživjeti 100, gde kaže sve u finu materinu, pa su onda rekli Bregoviću da ispravi one pesme gde on kaže Hrist je bio kopile i jad, pa Bora Đorđević. Znači, taj lažni moral u stvari generalno otupljuje tu intelektualnu i duhovnu oštricu naroda i to je ključno. Milenko, ja mislim da to u predgovoru i kaže, da recimo to što je Vuk skupio te, uslovno rečeno zaista za ovu priliku, bezobrazne pesme, da je tu u akademiji bilo u jednoj skripti gde je naglašeno da je to samo za naučnu upotrebu. Ne vidim da naučna upotreba ima neku vrstu svojine nad nečim odakle dolazi narod.
To je lepo objasnio je Milovan Vitezović u predgovoru ovoj knjizi.
Znate šta je tu ključno? Imate recimo jednu knjigu jednog francuskog mislioca koji zove Philippe Delerme. I u svojoj knjizi eseju Istorije smrti na zapadu on kaže presu, kaže, deci govorili da se rađaju u kupusu, ali su, kaže, prisustvovali opraštanjima umirućih na samrtničkim odrima. A sada, kaže, deca znaju sve o seksualnosti, a recimo kad im umru baka i deka, oni kažu, oni su otišli ono na nebo ili su otišli nekakav duži put ili na more. Mislim, to je ta inverzija. Znači, nas lažni moral u stvari...
Pre svega građanski.
Tako je.
Kako ga označava Misailović.
Da, on ga označava građanski zato što on ima tu jednu socijalnu distinkciju. Međutim, ja govorim o lažnom moralu koji se grozi tako nečega upravo zbog toga što ne želi da recimo iz jednoga spoznaje sveta izađu takva vrsta vrcavosti, koja naravno ponegde imaju i tu nekako uslovno rečeno bezobrazno.
Je. Skarednost.
Da, konotaciju. Ba nije da. To skaredno.
Ne, to je prepoznatljivo i neko ko je dobar čitalac i slušalac takvih reči neće zameriti ni Bregoviću, ni Bori Čorbi, nego će uživati u svemu
pa
tome.
Pa iz perspektive iz koje mi pričamo, to je sve jedna ljuta naiva, mislim,
da.
Šta je narod pričao i pevao.
I evo, dok vas slušam, ja malo prilistavam i stranice ove knjige, pa naiđuk na ovu pesmu, gde momak opčinjen čak i devojačkim obrvama ovako peva. Kaže, oj, devojko, selen, velen, ne uzvijaj obrvama, ne zadaj jad momcima, i meni si jad zadala. Konja vodim, peške odim, čizme nosim, a bos odim. Leba nosim, a gladan sam, vodu gazim, a žedan sam. Momak opčinjen obrvama, naslov pesme, a tu pesmu peva Zdravko Čolić. Sećate se te pesme, davno je nastala i dan danas je rado slušano.
Mislim da čak Čolić peva neke pesme ko Branka Radičevića, koje su opet izrasle na toj vrsti narodne tradicije i jedne, uslovno rečeno, pastoralnog ideala lepote.
Ali eto žensko. Da nije bilo one sporne situacije kada je Brankovo kolo reagovalo što je pesma Kletva je kavizirana pod naslovom, mislim, A ono bijela, i dan danas bismo uživali u lepoti te pesme i spota koji je Čolić tom prilikom snimio, ali autorstvo je autorstvo.
Pa jeste, ali znate kako, to mislim, te dileme, bojim se, ćemo otići predaleko. Naime, Vuk Karadžić je govorio jekavicom. Ako ja govorim jekavicom, nema razloga da ne prepevam tu pesmu nekakav moj, uslovno rečeno, privatni naglasak. I ne znam, malo mi je to sve čudno.
A na taj način se čuva tradicija.
Pa čuva se taj žubor jezika, znate, da čuva se to mnogoglasje, čuva se nešto što, da kako jeste jezičko bogatstvo. Šta ćemo recimo, na primjer, sa rečima koje izvorno i u značenskom i u fonemskom i u svakom drugom smislu postoje samo u jekavici? Znači, one više u smislu nekakve uže, pre svega ideološke standardizacije života više neće postojati, jel tako? Mislim, jel ćemo reći da to je sad, da smo mi jekavci? Ja ne razumem to. Mislim da su Užičani to najbolje reči, oni su, ja to uvek kažem, oni su selektivni jekavci. Oni nešto govori jekavski, nešto jekavski.
Da, prepoznatljiv je taj kraj.
Negde ovako, negde onako.
Reći će uvijek Užičanin dijete, ja sam to primetila.
Nikada mi je bilo jasno gde je granica. Niti su jekavci, niti su ekavci. Verovatno zbog ono erosa onog svijeta. Da bude malo ovamo, malo tamo. Tek da ne bude nigde.
Da. Vidite, ja sam, odlučujući se za današnji razgovor i za ovu knjigu, po jednoj preporuci koju je Službeni glasnik svim medijima u stvari poslao, pročitala na jednom mestu da se govori u knjizi i o dovitljivcima. Ali nisam dobila utisak da se poimence o tim dovitljivcima, narodnim dovitljivcima, govori na stranicama ove
knjige. Pa poimence ne. Jer ovaj autor koji o tome piše u predgovoru govori o tome da svaki narod ima tako nekakvog, što bi se kolokvijalnim jezikom reklo, špicastog čoveka koji uvek ima nekakvu vrstu jedne očekivane, skoro nacionalne lukavosti.
Međutim, narodni humorista.
Pa više onako lukav čovek, da.
Rekli, da.
Koji ume da se našali, a ume i u toj šali, ono što se kaže i u šali pa privali. Znači, ume i u šali da kaže nešto što onako može da negde zaboli ili zasvrbi nekoga. Međutim, mislim da je autor mislio na ta nekakva lica narodnog pevača. Mislim, što je vrlo važno, jer svi od tih narodnih pevača, neimenovanih, jeli, autora pesama, jesu na neki način lukavi. Znači, služeći se jednom poetskim nivom govora, oni pokušavaju da proture nekakvu želju koju glasno ne kažu, ili pokušavaju da imenuju nešto što bi možda bilo uvredljivo ako bi ga imenovali na direktan način. Tako da, recimo, on možda njih imenovao kao nekakve, uslovno rečeno, književne ili narodne tradicionalne arhetipove, oni da kako postoje, ali ih je, ali oni faktički u tekstu dalje nestaju, oni se svi utapaju u tog narodnog pevača, u to njegovo
i u to narodno kolo.
Tako je, u taj niz pseudonima za narod. Znate, ti ljudi koji predstavljaju narod na taj način, oni jesu pseudonim za narod. Oni su, znači, individue u koje se stiče sva ta nekakva i narodno pamćenje, i narodna potreba, i narodna želja da nešto kaže.
I kolektivitet u
isto vreme. To je uvek bilo. Mi smo, nažalost, imali do sada te kolektivističke pokrete i nismo imali individue. I prestali smo da budemo narod kao kolektivitet. A onda kada je narod bio kolektivitet, onda je imao te individue. Prosto se nekakve stvari podrazumevalo. Ne mogu da postoje u ideološkom smislu, ne mogu da postoje kao društvena norma, ne mogu da postoje samo kao projekcija duha koji ih je prosto najbolje predstavlja i najbolje o njima govori i priča.
Da, evo, vi ste pomenuli odeljenje za jezik i književnost Srpske akademije nauka i umetnosti i srpske narodne pjesme. Milovan Vitezović piše da je to knjiga 5, osobite pjesme i poskočice iz neobjavljenih rukopisa Vuka Stefanovića Karadžića, koje književno javnosti jesu naučnoj javnosti bile dostupne.
Osobito bezobrazne.
Osobito bezobrazne, da. I štampane su u nekom tiražu od 500 primjeraka. Tada je rukopis za štampu su priredili, evo, sve ima to kod Milovana Vitezovića.
Da, kaže, akademik Vojislav Đurić i tako.
Živomir Mladenović i Vlada Nedić, a kao urednik se potpisao sekretar odeljenja jezika i književnosti akademik Vojislav Đurić. Međutim, iako su bile nedostupne za širu čitalačku publiku, Vitezović kaže, tada veoma cenjen, naročito kod tužilaštva, list za humanizam i renesansu Jež, koji je prorekao propast seksualne revolucije. Seksualna revolucija je osuđena na propast jer inteligencija drži stvar u ruci. Domogao se jednog primjerka ove knjige koji je još uvek kod pisca ove beleške i pod devizom narod smislio, Vuk sakupio, Jež odabrao, predstavio je čitaocima u desetak brojeva. Bile su to, kaže Vitezović, prve verbalne duplerice.
Pa da, kasnije izlazi, ja mislim, u Prosveti, onaj Crven ban, čuveni, jeli, kapitalni. I onda, vidite, to je jedna paradoksalna situacija. Narod iz koga je to izašlo i koji je, recimo, pogotovo u ruralnim sredinama, bio u prilici da čuje takve varijante tih pesama ili da ih negde peva ili da ih čak i ponavlja kao nekakvu vrstu neke, uslovno rečeno, tradicionalne mantre ili nečega što je citat njegovog dede, je sad to počeo ponovo da otkriva. To je vrlo zanimljivo kako smo zaboravili sebe u tim primordijalnim stvarima, znači u nečemu što mi da kako jesmo i čega u principu ne moramo da se stidimo, iako neke reči prosto nisu deo nekakve normalne komunikacije, međutim u tom, kako smo već rekli, zaštićenom prostoru kola, u toj komunikaciji između mladića i devojke, to je nešto što je podrazumevano i, kao što rekoh, iz ovoga vremena deluje kao nekakva vrhunska naiva. Znate, ja mislim da kad bi klinci čitali ovo, oni ne bi verovali da je neko tako pričao i da su te pesme tako imale jednu uvijenu formu, jednu metaforičnost, vrlo specifičnu, jednu alegoriju. To je njima u vremenima vulgarne i agresivne seksualnosti u kojima mi živimo, u vremenima spektakla, nešto neverovatno. Međutim, činjenica taj broj jezika jeste nešto što tu vrstu pesama i tu vrstu komunikacije diže na jedan viši nivo i to mora da prepozna i savremeni čitalac, čak i ti već pomenuti klinci.
Ja sam takav broj jezika juče proveravala u svojoj kući i oni koji su slušali moje iščitavanje ovih narodnih pesama uživali su, pa je moj moler izrazio želju da mu poklonim knjigu.
Što da ne, naravno.
Tako da, hoću da vam kažem da koji već 2 mjeseca boravi u našoj kući da bi...
Dobro, sad znaju što boravi.
Da.
Sad znaju što boravi, da.
Sluša dobru literaturu, jer da. Kad mu je dosadno, onda mu ja iščitavam tako.
Mislim, važno je da je, recimo, Milenko tu dao jednu posebnu kontekstualizaciju. Znate, mislim, mi imamo danas humor bez konteksta. Znači, humor koji nikome ne treba i koji je sam sebi svrha. Sad neću pominjem te nekakve skečeve i te ljude koji se time bave, ali generalno, znači, mi imamo jedan humor koji je jedna vrsta nižeg oblika kreveljenja. Znate, mislim, jedan čak ne ni klovnovski humor, klovnovi imaju dostojanstvo, to je jedna uzvišena profesija. Ovo su, recimo, pajaci. I imate, znači, on sadržinski nema ništa. A vi ovdje imate, recimo, u ovoj vrsti humora, imate jedan diskretan humor, koji čak i ne mora da bude, kako to današnji ljudi misle, smešan. Ali on je pun života, pun nečega što...
I ne ostajete ravnodušni na takvim
tako je,
humorom.
Znači, pun nekakvih neobičnih preokreta, pun lepih slika, kao recimo ta o devojačkim obrvama, pun nekakve latentne skrivene patnje koja naravno se iskazuje u odnosu na voljeno biće ili na devojku, na muškarca ili na pun također skrivenih želja. Znate. Mislim, sve to sada neko može da kaže, znate, ali to je rudimentarno, to je tradicija. Tačno je to tako. Međutim, tradicija, kako kažu veliki učitelji tradicije, nije istorijska emocija. Znači, mi imamo istorijsku emociju prema tradiciji. Tradicija je večni spokoj istine. A spokoj istine se sadrži u našem bivanju. Znači, to nije samo, eto, Milenko Misailović protumačio. Međutim, Milenko Misailović u stvari sakupio, kontekstualizovao i u kontekstu Vukovog jezika i njegovog sakupljačkog rada i truda uspeo da stvori jedan skoro potpuno autohton aspekt. I možda je pitanje za nekakve buduće rasprave zašto, bez obzira naravno na prikrivanje i na nekakav društveni lažni moral koji je to onako gurao na stranu. Zašto su, recimo, junačke pesme popularnije nego pesme o kojima mi danas pričamo? I šta je to, recimo, u junačkim pesmama popularnije i koji delovi su važniji u odnosu na ovo što mi danas pričamo? Sjetite, recimo, pesme Mali Redojica. Tamo su najbolji delovi, recimo, i najuspešniji delovi i najvažniji delovi koje je verovatno najveći broj ljudi zna na pamet. Onaj kada mu hajkuna devojka igra na grudima ili kada ga muče. I tako je u mnogim drugim narodnim pesmama, jer mi njih gledamo kao nekakav žanrovski uobličen totalitarni western. Međutim, kada gledamo šta nam se sviđa u tim pesmama, upravo se sviđa to o čemu govori ova knjiga.
Da, a vidite, Misailović je u istu ravan ovom knjigom stavio i junačku narodnu pesmu i ovu o kojoj mi danas
upravo
pričamo. Uspeo je u tome i granice su već pomerene.
Upravo zbog toga. Znate, mislim, ono kada
doprinos ovakvim istraživanjima.
Kada iz jedne pesme povadite kubure, sablje, hanđare, topuze, onda vam ostane samo to. Ostane vam Eros i Thanatos. Ali Eros koji u stvari pokušava da pobedi Thanatos. Nema tu velike pameti.
Da, a šta mislite, Vuk ovo nije objavio za život? Ovo što je stiglo u Srpsku akademiju nauka i umetnosti i za ostavštine Vukove.
Pa znate šta, ja sad ne bi
da li,
mogao...
Da li su okolnosti istorijske, da li je vreme određivalo da to ostane eto tako neobrađeno?
Pa znate šta, ja mislim da... Recimo,
neobrađeno.
Pazite, ja mislim da Vuk u stvari... S jedne strane, pazite, možemo da ovo pitanje preformulišemo, on je ipak sa jedne strane i sakupio to. Znate, da on recimo imao tada tu vrstu selektivnosti, on se možda ne bi bavio time i ne bi sakupljao takve pesme. Ali on je sakupljao i takve pesme, pored onih što mi prepoznajemo kao centralnu tu liniju njegovog tog sakupljačkog rada. Mislim da recimo nije možda mogao da ih sistematizuje na pravi način. Možda se bojao reakcije na jednu knjigu takvih pesama. Mi moramo shvatimo da 19. vek je vek jednog ipak onako društvenog puritanstva. Iako ja ne znam zbog čega, budući da je knjaz Miloš psovao mnogo gore i mnogo crnje i mnogo ovako maštovitije nego što se to može u ovim pesmama prepoznati. Ja mislim da tadašnji govor, taj prostonarodni govor ili Vukov govor je bio onako mnogo verbalno agresivniji i bezobrazniji nego ono što je recimo ipak jedna i pre svega lirska nota tih pesama. Mislim da možda Vuk nije hteo da eksperimentiše sa tim. Da. Ili prosto nije imao hrabrosti, što je razumljivo. Mislim, jeli, iz ove perspektive, pa iz perspektive neki koji su došli nakon 100 godina posle njega, pa opet su udarili peča da je to samo za naučnu upotrebu.
Ove pesme odišu ljubavlju, nenasilnom i čednom, kako kaže.
I nasilnom ponekad.
Ponekad i nasilnom, ali da, ima i takvih pesama, ali nije to taj utisak koji se ponese.
Pa naravno da nije.
Vrlo su lepe te pesme i zaista ja mislim da vi treba tiraž da povećate u nekom narednom izdanju.
Ja se iskreno
jer će
nadam.
Slušalci biti, odnosno čitalci biti, sa svim sam sigurno zainteresovani za jednu ovakvu knjigu koja nam samo daruje lepotu reči na koje nisu možda danas u velikoj upotrebi, ali upravo ta arhaičnost nas navodi.
Ne razumeće da, ljudi. Ne,
da, da, istražujemo.
Ja sam potpuno siguran da će razumeti. Mislim da je ključno da ljudi se vraćaju nekakvim rudimentarnim stvarima i tu ja vidim nekakav budući put te knjige. Ja ne mislim da je ta emocija potrošena, ne mislim da je to onako već izživljeno kroz, kao što je Milovan Vitezović rekao, kroz te odlomke na verbalnim duplaricama Ježa, kroz kasniju knjigu Crven ban, kroz predstavu u Narodnom pozorištu koju je dramatizovao i uredio i ispisao baš Milenko Misajlović. Ne mislim da je to prošlo, jel nije to nešto što ima neku vrstu osobine ili karakteristiku društvene mode. To je prosto nešto što narod, ja možda više ne želi da mu se to uprošćava. Znate, prosto da se svodi na jedan niži nivo jednog karikaturalnog kreveljenja koje danas nazivaju humorom.
Da, i evo šta na poslednjim stranicama ove knjige Komika i etika narodne erotike Milenko Misailović kaže: smatramo da bi sad na kraju ovih razmatranja trebalo ponovo navesti samo još jednu, treću i najlepšu od svih osobitih pjesama koju smo već obrađivali, pa je ovog puta nećemo analitički dalje komentarisati, navodeći je kao lirski, najmaštovitiju i kao primer poetičkog nadahnuća u dramatici i komici narodnog seksualnog ispoljavanja. Čitaoci će i sami steći potpuniji uvid u značajno sadržajni obim i višestruke vrednosti ove osobite pjesme. Najbolje mjesto za selo. Ajde selo da selimo. Gdje ćemo ga naseliti? Među obrve devojačke. Tu ne može selo biti. Nema šume, nema vode, nema zemlje za oranje. Ajde selo da selimo. Gdje ćemo ga naseliti? Među dojke devojačke. Tu ne može selo biti. Nema šume, nema vode, nema zemlje za oranje. Ajde selo da selimo. Gdje ćemo ga naseliti? Među noge devojačke. Ta tu može selo biti. Ima šume, ima vode, ima zemlje za oranje. I tako je narodni pesnik, kaže Misailović, ispoljavanje narodnog, erotskog i seksualnog života sagledao kao osnovu svenarodne egzistencije u tesnoj vezi sa šumom, vodom i sa zemljom, koja će se oranjem orati, sejati i oplođavati da bi rađala. Da predahnemo pa ćemo nastaviti naš razgovor, a povod jeste knjiga Komika i etika narodne erotike, izdanje Službenog glasnika, a naš gost je Petar Arbutina, urednik ovog vrednog izdanja.
When I left you, because I made those changes when I thought you were untrue. Well, now you're gone and I find I'm wrong, and there's nothing I can do except to change up all those changes that I made when I left you. To change up all those changes that I made when I left you. Without a care, but now I know I'm wrong and I can't find you anywhere. Well, I should have reconsidered all those things I said I'd do, 'cause now I'm changing all those changes that I made when I left you. I'm changing all those changes that I made when I left you. Change up all those changes that I made when I left you. To change up all those changes that I made when I left you.
Simfonijski orkestar i hor RTS-a. Spektakularni novogodišnji koncert. Budimpešta u Beogradu. Knjeginja Čardoša, Grofica Marica, Vesela Udovica, Bajader, Cirkuska princeza, Ciganska ljubav. Sa najvećim zvezdama mađarske operetske scene. Silvi Sendi, Anita Lukač, Karolj Peler, Peter Balco, uz maestra Bojana Suđića. Sava centar, ponedeljak 29. decembar u 20 časova. Karta u prodaji na biletarnici Sava centra.
Prvi album Anđele Dinić. Moj svet. U izdanju PGP-a. U prodaji.
Eko.
I ove sezone Metropoliten opera u vašem domu. Samo na talasima drugog i trećeg programa Radio Beograda uživajte u glasovima Joyce Di Donato, Ane Netrebko, Željka Lučića, Placida Dominga, Jonasa Kaufmana i drugih zvezda operske scene. Direktni radijski prenosi 19 nezaboravnih opera subotom od 6. decembra do 9. maja. Budite sa nama, jer zvuk vredi hiljadu slika.
Nastavljamo razgovor o komici, etici, narodne erotike, tako glasi naslov knjige Milenka Misailovića. To tumačenje kako sve to funkcioniše u knjizi daje odgovorni čovek, to je Petar Arbutina, urednik ovog izdanja. Evo kad gledamo ove tematizovane celine date u sadržaju, ja bih pročitala nekoliko naslova. Uverit ćemo se na koji način autor pristupa i na taj način ćemo se uveriti obradi ove teme. Kaže, kolika je ženska moć, kolika je muška moć, spajanje krajnosti, ljubav kao ostvarivanje, suprotnost izvor humora, razum protiv nerazumnog, smeh je saveznih, mudrih i hrabrih, oči su zavodljive, ko te hoće, ne recimo neću. Super. Bolje je uzeti i kajati se nego ne uzeti i opet se kajati. Neka nas slušalci pažljivo slušaju.
Da.
i primaju naš savjet preko izabranih tematskih celina. Ljubav je jača od iskustva. Prva bračna večera, ljubavne mađije i vrađbine. Sudbina se upetljava, jasna i skrivena erotika, ljubav na uzoranoj brazdi, smilje brala, u gori djevojka, stid od greha, erotičko značenje odeće, sramotne poskočice u kolu. U kolu je sve u stvari dozvoljeno. I te sramotne poskočice...
A to je taj autohtoni prostor, znate, da, taj aeropa, kao onaj, kao Hyde Park, da. Samo u srpskom selu.
Da čeramo po dubravi vuka, seksualno iskustvo i pouke, 145 strana.
Teorije.
Da, draži telesnih dodira, ulaganje u doživljaj, poetsko-erotski turnir u kolu, oslobađanje od straha. Taj deo je posebno zanimljiv. Oslobađanje od straha. Katarza morala i evo završna razmatranja, a pre toga trajna uputstva življenja poslovice. Nismo se dotakli poslovica, jesmo govorili o tom nadigravanju u kolu, o poskočicama koje se izgovaraju i gde dolazi do punog izražaja sloboda igrača i u pokretu i u onome što govore. Ali samo tad publika može da podrži svojim prisustvom pevušenje, možda i nekim pokretom sve ono što se događa u kolu, ali publika je ipak u odnosu na izvođače nekako mirnija.
Dobro, publika ne, je publika.
Da, i ne eksponira se na način na koji bi možda ponesenost dozvolila.
Pa to, nije to ta vrsta dijaloga. Znate, učestvovanje u kolu vam daje pravo na vrstu dijaloga, ali samo sa, uslovno rečeno, sobom ravnim. Znate, ljudima koji su takođe u kolu i koji učestvuju u toj vrsti ritualnog plesa. Znate, možda bi neki etnolog ovo možda bolje i tačnije objasnio, međutim, kolo jeste ritualni ples. U njemu se istovremeno očitava i snaga duha i snaga tela. I seksualnost i duhovnost. Znači, sve ono što je razložio upravo u tom sadržaju koji ste upravo pročitali, Milenko Misajlović. Međutim, i nešto drugo što mi sada kada vas slušam, prosto mi taj naslov nekako zvuči i nekako je on omeđen sa dve reči, komika i erotika. U sredini stoji jedna ključna reč, jeste etika. Znači, u svakoj od tih pesama, recimo, u tim nekakvim načinima, valerama, tim iskustvima njihovog ispoljavanja, nećete naići na nešto što se zove etičko prekoračenje. To je vrlo, vrlo važno. Mislim, prosto bojim se da slušalce ne zavedemo na nekakvu drugu stranu. Znači, nije nimalo slučajno što je autor, recimo, u sred tog naslova upotrebio etika. Ne zbog toga što to je nekakva nivo i linija zvučnosti komika i etika narodne erotike, tih nekoliko k, ti zadnjonepčani suglasnici koji se tako dobro u tom fonemskom smislu otvaraju. Međutim, etika je vrlo važna, zato što etika nije samo granica. Znate, mislim, mi i moral i etiku posmatramo kao nekakav limes, kao nekakvu granicu preko koje ne treba da idemo. Međutim, etika i moral su pre svega duboka unutrašnja osjećanja. Iz kojih proističe to dokle je, uslovno rečeno, pristojno ići? I upravo u tome, recimo, u tim pesmama ćete naći, kako bi rekao, namerno prevazilaženje i karikiranje toga što bismo nazvali nekakvim društvenim ili rudimentarnim moralom, ali nećete naći ništa što prevazilazi tu vrstu etičke norme.
Da, to je jasno.
To je bitno zato što pokazuje se da ni narod u tom nekakvom periodu i u toj vrsti pesmotvorija nije smatrao da njegova provokacija treba da bi bila jača, agresivnija, bolja, ne znam nija kakva, efikasnija, prodornija, da prevazilazi etičku formu. Što jeste u stvari jedan skoro model društva u kojem mi živimo. Da sve provokacije u stvari generalno i u političkom i ideološkom i svakom drugom smislu prelaze tu etičku normu koja bi u nekakvim dostojanstvenim društvima ili društvima dostojanstva bila neka vrsta limesa ili podrazumevajuće granice preko koje ne bi trebalo ići. I sada pogledajte paradoks. Znači, mi imamo pesme, bezobrazne pesme, uslovno rečeno, jeli, koje ne prekoračuju etičku normu i od kojih se na neki način društvo onako ograđuje sa jednom vrlo jasnom distinkcijom, a imamo društvo koje u stvari za osvajanje prostora i za nametanje mišljenja isključivo koristi prekoračenje etičke norme.
Nama je ostalo još malo vremena. Ja ću, evo, potrudit ću se, bilo bi bolje da imamo glumca danas da iščitava ove tekstove, ali nismo ni mi loši.
Ovako je životnije.
Jeste. Ja ću iščitati još jednu pesmu objavljenu u ovoj knjizi, a vas ću zamoliti da nam na kraju samo napravite distinkciju između onog što se zove, sad bi neko pitao zašto baš Francuzi, recimo galskog i erskog humora. Evo, u ovom momentu mi je to, jer i galski je jak humor i erski je humor jak. Razmislite o tome dok ja čitam pesmu Bacila Toda jabuku. Na koga padne jabuka, onoga Toda da ljubi. Na starca pade jabuka, nehte ga Toda ljubiti, već ga šalje na vodu, ne bil ga voda odnela. Ali eto, starca ide, gde ide, i nosi Todi vodice. Ljubi me, Todo, Todice, ljubi me dušo i srce. Toda ga nehte ljubiti, već ga posla u drva. Ne bil ga drvo ubilo. Ali eto, starca gde ide, i nosi Todi drvaca. Ljubi me, Todo, Todice, ljubi me dušo i srce. Toda ga nehte ljubiti. Veče ga posla na vojsku, ne bil ga sablja posekla, ali eto starca gde ide i nosi sablju u ruci. Ljubi me to do todice, ljubi me dušo i srce, što mora biti, biti će. Naslov što mora biti, biti će, i naslov ovog teksta koji Misailović objašnjava jeste ljubavne mađije i vrađbine, i ovde se pitanje sudbine u stvari otvara. Što ti je suđeno, bit će.
Tako će da bude, da.
Tako će da bude. I hajde brzo, erski humor, galski humor, da time završimo.
U toj vrcavosti, u tom nekakvom primordijalnom, rudimentarnom smislu, oni su vrlo slični. Naime, i Gali, svi Francuzi nisu Gali. Znači, iako bi to sad Francuzi shvatili kao vrlo uvredljivu, kao što ni svi Južnosloveni nisu Srbi. Znači, ti ovaj, mali narodi koji protiv sebe imaju velike neprijatelje, uvek su u svom duhu pokušavali da ih poraze, ne samo na bojnom polju gde je to bilo nemoguće, nego u duhu gde je to bilo jedna posebna vrsta i sadržinske i svake druge forme ispoljavanja duha, i to je jedna posebna vrcavost, znači od recimo era sa onoga svijeta do Asteriksa i Obeliksa, to je to, ukoliko nije to neka vrsta žanrovske pomešanosti.
Da, hvala vam, naš gost bio je Petar Arbutina, urednik u Službenom glasniku, govorili smo o knjizi Komika i etika narodne erotike po Vuku Karadžiću i ostalim izvorima Milenka Misailovića. Preporučujemo knjigu. Emisiju realizovali ton majstor je Miloš Bukin, muzički urednik Dejan Busančić i urednik Meliha Pravdić. Hvala što ste nas slušali.